Šodien noslēdzas kandidātu sarakstu iesniegšana 14. Saimas vēlēšanām, līdz šim iesniegti 16 saraksti, un šodien uz tādu iesniegšanu pieteikušās vēl trīs politiskās partijas, un šobrīd esmu sazinījis Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu. Labrīt!
Labrīt!
Tad kopā vēlēšanās būs 19 saraksti?
Nu, visticamāk jā, jo šodien visiem arī pēdējiem sarakstiem, kas atlikuši darbiņus pēdējo dienu, viss dokumenti kārtībā, tad jā, tad gaidāms, ka būs 19 sarakti.
Kas notiek tālāk? Pārbaudāt saraksts un kandidātus? Ir jau kādi,
jā,
tieši, kuri nedrīkst kandidēt atrast?
Jā, tieši tā, mēs pēc sarakstu reģistrēšanas, tad arī visus sarakstā iekļautos kandidātus, datus par kandidātiem nosūtām pārbaudēm totalitāram seku dokumentēšanas centram, Pilsonības migrācija lietu pārvaldei un arī iekšlietu ministrijas informācijas centram, kur tad atbilstoši savai kompetencei pārliecinās, vai šie kandidāti, kas pieteikti sarakstos, atbilst saimas vēlšanu likuma prasībām. Nu, piemēram, vai nav sodīti un vai sodāmība vēl spēkā, nu, tad nedrīkst kandidēt. Vai visiem kandidātiem ir 21 gads kandidēšanas tā kā vēlēšana dienā un attiecīgi arī vai nav sadarbības kādas informācija par sadarbību ar aizliegtām valsts drošības iestādēm un bijušām VDK organizāciju. Jā, tā kā tādas pārbaudes mēs arī vēl veicam, jā.
Ir jau kādi, kuri sarakstos iesniegti, bet nedrīkst kandidēt?
Šobrīd nav tādi, jāņem arī vērā, ka nu, informācija, protams, par kandidātiem dažādā mēdz iesniegt, nu, tā kā mums piesūtīt, bet ir svarīgi, lai būtu vai nu tiesas spriedums vai atbilstoša izziņa, un tas nav tā tik vienkārši arī pateikt, ja ir kaut kādas, varbūt, lietas, ka vēl nav kandidāts, pirms notiesāts, ja tiesas spriedums nav stājies spēkā, tad vēl kandidāti drīkst.
Kā šobrīd izskatās, kuros apgabalos būs vislielākā konkurence uz iekļūšanas saimā un ko šie sarakstu iesniegtie, kas ko esat saņēmuši, stāsta par kandidātiem?
Kopumā visi saraksti, kas līdz šim ir pieteikti, ir iesnieguši savus sarakstus visos 5 saimas vēlšanu apgabalos, salīdzinot ar pirms 4 gadiem atpakaļ. Protams, tā konkurence šobrīd uz vienu deputātu vietu saimā, kas ir 100 deputāti, mums ir lielāka nekā tā bija 4 gadus atpakaļ. Piemēram, šobrīd tad mums ir 1700 kandidāti jau, tas nozīmē 17 uz vienu vietu. Attiecīgi, pirms 4 gadiem bija 16 sarakstī un bija 14,6, varētu tā nu, aptuveni teikt, uz vienu deputātu vietu. Nu, tās tendences varbūt pozitīvais, ko es šobrīd redzam, ka ir vairāk sieviešu, ja salīdzinu, pieteikts kandidātu sarakstos par apmēram 5%. Protams, tas varbūt šis statistika vēl pamainīsies, kā būs šodien, kāda saraksta tiks iesniegt un kāda tur tā situācija. Nu tā, vidējais vecums diezgan nemainīgs, kandidātiem 46,5 gadi vidēji. Un 21 gads ir jaunākajiem kandidātiem, nu vecākais kandidāts šobrīd 92 gadi. Nu, tas ir tāds rekords, teiksim tā, jo iepriekšējā saimas vēlēšanās mums bija 88 gadi kandidātam vecākajiem.
Jā, un par organizatoriskām lietām runājot, cik esat gatavi vēlēšanām, ir kādas problēmas, pie kurām ikdienā strādājat?
Nu, šobrīd tiešām sagatavošanas process tādā savā noslēguma pauzē, teiksim tā. Nu, mums tās lielākās arī kā visur Latvijā cilvēkiem sagādāt izmaksas, pieaugums dažādiem pakalpojumiem, nu, piemēram, degvielas izmaksas noteikti būs pieaugušas. Nu, skatīsimies, kā pašvaldība komisijas, vēlēšanu komisijas, kādi būs šie izdevumi, papīra izmaksas pieaugušas. Bet, nu, risinam šīs lietas, nu, centīsimies visu sagatavot laikā un cerams, ka lielu tādu problēmu nebūs.
Ir kādi draudi vēlēšana norisē vai potenciāli apdraudējumi, ko esat identificējuši?
Nu, protams, ka mēs arī šajās vēlēšanās īpašu nozīmi rūpību pievēršam mūsu vēlēšanu IT infrastruktūras aizsardzībai. Tas ir tāds risks, kas ir identificēts, ka šobrīd, protams, tie uzbrukumi sistēmām Latvijā mēs piedzīvojam vairāk, bet nu, šobrīd nu, tās indikācijas tādas, ka mūsu drošības iestādes arī palīdz mums aizsargāt šīs sistēmas, nu, pagaidām viss tā kā tiek kontrolēts, teik.